อยู่ในปัจจุบันของเราไปเรื่อยๆที่วิหารธรรมสังเกตจิตนะครับจิตของเราเนี่ยมันสามารถเกิดแต่ละครั้งเนี่ยประกอบด้วยเจตสิกหลายตัวเหมือนกันขณะที่รู้เนี่ยจิตนั้นอยู่ที่ฐานหรือเปล่าหรือไหลไปที่อารมณ์ขณะที่รู้เนี่ยจิตประกอบด้วยโสมนัสโทมนัสประกอบด้วยง่วงนิวรณ์กิเลสหรืออะไรหรือเปล่าสังเกตจิตเราเนืองๆแล้วก็อยู่ของเราสบายๆก็ใช้วิหารธรรมแล้วก็อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละใช้อริยบทเป็นเครื่องอยู่ก็ได้ท่านนั่งกรรมฐานอาจจะใช้ลมเป็นเครื่องอยู่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องอยู่สวดมนต์ก็สวดมนต์ไปให้รู้สึกตัวไปก็ทำสบายๆใช้ชีวิตของเราไปสมัยก่อนพวกเราก็เป็นผู้ที่หลงกระทบแล้วก็หลงออกไปหลงไปที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหลงไปนึกคิดหลงไหลไปตลอดเวลาคนในโลกข้างนอกเนี่ยหาคนที่มีสติก็ยากเดินไป100คนเนี่ยจะรู้สึกตัวสักกี่คนเวลาจะมีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ต้องหาหนทางมากมายเพื่อจะไปให้ถูกทางถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยหนทางตัวนี้ไม่มีเกิดขึ้นแน่นอนหนทางของสติปัฏฐาน4เนี่ยไม่มีแน่นอนส่วนมากมนุษย์เนี่ยถ้าตั้งใจจะทำอะไรก็เอาสติของโลกนั่นแหละไหลออกไปที่โลกแล้วก็ไปทำจนประสบความสำเร็จพอไหลออกไปที่โลกแล้วก็ไปทำก็บอกมีสติบอกก็มีสติแต่พอไหลไปแล้วเนี่ยมันได้มีสติแท้จริงมันเป็นสติของโลกมันก็ทำเพื่อให้โลกเจริญขึ้นทำให้รวยขึ้นมาให้มากขึ้นมาให้เก่งขึ้นมาให้เหนือคนอื่นขึ้นมาตรงนั้นเนี่ยมันทำประกอบด้วยอวิชชามันทำขึ้นมาแล้วนั้นประกอบด้วยความอยากก็คือตัณหาถ้าทำขึ้นมาแล้วดีก็พอใจก็แสวงหาก็อยากเมื่ออยากจะเอาให้ได้มากขึ้นก็ยึดอารมณ์ที่อยากนั้นก็ไปสร้างภพก็ทำกรรมออกมาแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีแล้วเนี่ยก็ไม่ชอบก็ไม่อยากก็ยึดอารมณ์ที่ไม่อยากนั้นก็ไปทำกรรมในอารมณ์ที่ทำนั้นหรือว่าถ้าเกิดขึ้นมาดีแล้วแล้วก็หลงเพลิดเพลินไปทางรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เป็นกามตัณหาเป็นตัณหาอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันหลงออกไปก็ลืมกายแล้วก็ลืมใจเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนพยายามทะยานออกไปข้างนอกเพื่อจะไปกอบโกยโลกข้างนอกอยู่ในโลกไหนก็ไปกอบโกยโลกนั้นให้มันเยอะที่สุดมากที่สุดเหนือคนอื่นที่สุดเพราะตัณหาเนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไม่พอถมเท่าไหร่ก็ไม่พอความอยากในจิตของเรานั้นมากมายมหาศาลพอเวลาได้ปุ๊บเนี่ยมันก็อยากได้มากกว่าอยากได้เพิ่มอีกนั่นอวิชชาเนี่ยก็จะพาให้เราไม่รู้จักอิ่มรู้ไม่จักพออวิชชาก็พาเราแสวงหาพอได้แค่นี้ก็อยากจะได้เพิ่มอยากได้เพิ่มพออยากได้เพิ่มปุ๊บนะก็ยึดมั่นถือมั่นเป็นของเรามายึดมั่นถือมั่นเป็นของเราแล้วเนี่ยก็คิดว่ามันจะต้องเที่ยงมันจะต้องอยู่ถาวรมันจะไม่เสื่อมเมื่อครอบครองของที่เป็นของโลกแล้วเนี่ยไปครอบครองของที่ไม่เที่ยงเมื่อความจริงปรากฏขึ้นมาปัญญาไม่มีก็ทุกข์เมื่อมีลูกเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไปครอบครองว่าเป็นลูกของเราเมื่อไหร่ที่ลูกป่วยขึ้นมาเราก็ทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจว่าลูกเนี่ยเขาเป็นดินน้ำไฟลมลูกเนี่ยเขาเป็นรูปหนึ่งซึ่งมีลักษณะต้องแก่เจ็บแล้วก็ตายเมื่อความจริงปรากฏแล้วเราไม่ยอมรับเราก็ทุกข์เมื่อเรามีสมบัติมีบ้านมีรถครอบครองสมบัติมากมายเมื่อสมบัติที่เราครอบครองนั้นเนี่ยมันตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์อยู่แล้วเมื่อมันเสื่อมมันสลายมันพังเราก็ทุกข์เพราะเราไม่รู้ว่าของมันเป็นของต้องทุกข์ของมันของต้องพังมันมีลักษณะเป็นทุกข์ของมันอยู่แล้วไม่สามารถคงสภาพอยู่ได้เพราะของทั้งหลายมันเสื่อมหมดเลยมีสิ่งใดถ้าไปยึดสิ่งนั้นก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นมีรักก็เสื่อมรักมีลาภก็เสื่อมลาภมีสรรเสริญก็เสื่อมได้มีลาภวาสนาต่างๆก็เสื่อมได้ทุกคนบางคนสรรเสริญเยินยอเราบางวันก็อาจจะนินทาเราก็ได้เรามีความรักที่สมบูรณ์แบบวันนี้วันต่อไปอาจจะบกพร่องก็ได้คนรักที่อยู่กับเราตลอดเวลาวันหนึ่งเขาก็ต้องจากเราไปได้เช่นกันโลกนี้ล้วนแต่มีแต่ความบกพร่อง ไม่มีความเสมอต้นเสมอปลายทุกอย่างเดินเข้าหาความเสื่อมแม้กระทั่งร่างกายของเราตอนเด็กๆก็มันอีกแบบหนึ่งเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวมาก็แข็งแรงทุกอย่างดูดีไปหมดเลยพอเวลาเข้าสู่วัยชราแล้วทุกอย่างก็เสื่อมผมที่เคยดำสวยงามก็บางขึ้นมาแล้วก็มีผมงอกตาที่เคยเห็นชัดเห็นดีก็สั้นบ้างยาวบ้างไม่สามารถเห็นได้ผิวหนังที่เคยเต่งตึงมันก็เหี่ยวมีรอยตีนกาไม่ได้สวยงามเหมือนเดิมหูที่เคยได้ยินชัดเจนก็บางลงแผ่วๆทุกสิ่งทุกอย่างก็เสื่อมร่างกายที่เคยลุกดั้งเดินเหินเวลาทานข้าวกินปุ๊บมันก็ย่อยแล้วก็ถ่ายออกสบายๆวันหนึ่งก็แปรปรวนไม่ถ่ายไม่ขับถ่ายเลยมันก็อืดอยู่ในท้องร่างกายที่เดินเหินได้มันก็ไม่แข็งแรงเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุปัจจัยของมันอย่างนี้นี่เองเรื่องของรูปเรื่องของนามเรื่องของจิตใจมีสุขแป๊บหนึ่งแต่ก็สุขก็เปลี่ยนสุขตอนแรกก็สิกสุขตอนต่อไปมันก็ค่อยคลายลงมีอารมณ์โลภโกรธหลงสุขทุกข์กุศลอกุศลพอมันมีมาแล้วเนี่ยอยู่สักพักมันก็เสื่อมสลายทำลายตัวมันเองธรรมชาติของขันธ์ห้าเนี่ยร่างกายกับจิตใจแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความคิดเป็นอดีตอนาคตเป็นกุศลอกุศลเป็นความสุขความทุกข์เรื่องของร่างกายมันเหมือนกันหมดทุกอย่างเลยถ้าเรามีจิตตั้งมั่นเราถึงฐานเราดูมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเอาง่ายๆอย่างรูปของเราแขนของเราเนี่ยเราคิดว่าแขนของเราเป็นแขนเดียวตั้งแต่เด็กถึงปัจจุบันเนี่ยถ้าเราคิดว่าแขนของเราเนี่ยเป็นแขนตั้งแต่เด็กแขนเมื่อวานกับแขนวันนี้เป็นแขนอันเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่เรามองไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงเมื่อวานนี้ไม่ต้องใส่โลชั่นวันนี้ต้องใส่โลชั่นถ้าเป็นอันเดียวกันต้องไม่ต้องใช้โลชั่นเมื่อวานนี้ไม่ต้องล้างทำไมไม่ต้องล้างมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีการขับถ่ายของเสียออกมาตลอดเวลามันมีเคลื่อนไหวของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจผิดว่าเป็นอันเดียวกันอย่างความสุขเนี่ยมันก็เกิดดับแม้กระทั่งจิตของเราเองก็ไม่ใช่จิตดวงเดียวสืบยาวมาขนาดนี้จิตเองก็เกิดดับไม่มีอะไรถาวรไม่มีอะไรคงที่ความคิดเราเองก็ไม่ถาวรแต่เราไปหวังว่าคนอื่นที่อยู่ข้างนอกเราจะถาวรมันเหมือนเด็กไร้เดียงสามีลูกหลานก็คิดว่าลูกหลานจะต้องถาวรมีบ้านรถก็ต้องถาวรมีชีวิตจะต้องสุขถาวรนั่นคือเราต้องเข้าใจผิดแน่นอนถ้าเราภาวนาแล้วมีปัญญาแล้วเข้าถึงธรรมแล้วเนี่ยเข้าถึงธรรมคือเข้าถึงปัญญาแล้วว่าทุกอย่างแค่ชั่วคราวเกิดแล้วก็ดับบังคับไม่ได้ถ้าเราเห็นสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจแล้วปรารถนาสิ่งใดไม่สมปรารถนาผิดหวังพลัดพรากโศกเศร้าเสียใจไม่สบายกายไม่สบายใจขับแค้นใจเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับเราแล้วเนี่ยจิตจะดีตัวมาเป็นผู้ดูผู้รู้จะรู้เลยว่ามันเป็นอย่างนี้เองเมื่อเข้าใจโลกและสัจจะเป็นอย่างนี้เมื่อเราเจอวิกฤตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตจะไม่ยินดีและไม่ยินร้ายจิตจะเป็นกลางกับทุกอย่างเพราะจิตเห็นแล้วว่าทุกอย่างในโลกนี้ล้วนแค่ชั่วคราวเมื่อจิตเป็นกลางกับสภาวะที่เกิดขึ้นก็เป็นเหตุให้ตัณหาไม่มีอาหารกินพอเวลาโกรธขึ้นมาก็รู้ทันความโกรธจิตก็เข้าใจความโกรธอย่างแจ่มแจ้งแล้วเพราะฝึกมานานแล้วเห็นความโกรธเนี่ยไหวๆอยู่ความโกรธมีธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปสติรู้เนื้อของความโกรธเราเป็นเช่นนี้จิตเลยไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อจิตไม่ยินดียินร้ายกับความโกรธจิตวางความโกรธแล้วเนี่ยอิสระของจิตก็เกิดขึ้นเพราะว่าเวทนาไม่มีเวทนาเป็นกลางกับตัณหาเวทนาเป็นกลางกับความโกรธเวทนาเป็นกลางกับความโกรธเป็นเหตุให้จิตไม่เหวี่ยงขึ้นไม่เหวี่ยงลงเมื่อจิตเป็นกลางปุ๊บตัณหาก็ไม่สามารถแสวงหาอารมณ์นั้นได้เชื้อของตัณหาก็บางลงขาดลงเมื่อตัณหาไม่มีที่ตั้งแล้วเนี่ยก็เป็นเหตุให้อุปาทานไม่มีที่ยึดเมื่ออุปาทานไม่มีที่ยึดแล้วภพก็ไม่มีเมื่อภพไม่มีชาติก็ไม่มีเนี่ยความพิเศษอลังการของเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในช่วงนี้เป็นช่วงที่เจอศาสนาพุทธแม้บัดนี้พวกเราไม่สามารถได้เจอพระพุทธศาสดาพระพุทธบิดาของพวกเราแต่ธรรมะอันวิเศษที่พระองค์ทรงจัดสรรเรียบเรียงตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนั้นนะ อัศจรรย์ที่สุดเปลี่ยนจากคนโกรธเป็นคนเมตตาเปลี่ยนจากคนโลภเป็นคนให้เป็นคนแบ่งปันเปลี่ยนจากคนหลงเป็นคนรู้สึกเนื้อรู้สึกตัวขึ้นมาเปลี่ยนจากคนที่หวังนั่นหวังนี่กลายเป็นรู้สึกอยู่กับปัจจุบันได้ง่ายขึ้นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจคนการที่มีสติรู้ทันใจตัวเองบ่อยก็เป็นมรรควิธีนี่เองพอกระทบแล้วก็เถือนย้อนมาดูใจก็คือสัมมาสังกัปปะทำไมต้องย้อนมาดูใจเพราะว่ามีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าตรงนี้คือใช่ทางพอรู้ว่ากลไกและการทำงานของจิตนั้นนะเป็นขบวนการอาศัยกันเกิดในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยพอมีสิ่งนี้ถึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นเหตุให้สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นผลจากสิ่งนี้มันขาดกันไม่ได้มันเป็นธรรมะซึ่งอาศัยกันและกันเกิดถ้าขาดสักตัวใดตัวหนึ่งแล้วไม่ได้เลยยังอวิชชาเนี่ยเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่ง สังขารเองจะปรุงแต่งเองไม่ได้ต้องอาศัยเชื้อของมันก็คืออวิชชาเพราะความไม่รู้ในธรรม8ประการไม่รู้ในอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตเป็นหลงทั้งอดีตทั้งอนาคตแล้วไม่เชื่อว่าอดีตมีไม่เชื่อว่าอนาคตมีก็เป็นหลงแล้วก็ไม่เชื่อในปฏิจจสมุปบาทคือไม่เคยได้ยินคำว่าปฏิจจสมุปบาทไม่เคยรู้หนทางของปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นไปเพื่ออย่างไรทำอะไรทำแบบไหนเหตุปัจจัยทุกอย่างมีเหตุทุกอย่างมีผลทุกอย่างเป็นความจริงเป็นสัจจะไม่รู้เลยว่าทุกข์เนี่ยคืออะไรเหตุของการเกิดทุกข์คืออย่างไรไม่รู้เลยว่าการดับไปของทุกข์และเหตุมันมีด้วยนะแล้วไม่รู้เลยว่าทางเดินเพื่อจะออกจากทุกข์เป็นอย่างไรเพราะอวิชชามีขึ้นเวลาสังขารปรุงบุญปรุงบาปแล้วไปเพ่งว่างๆขึ้นมาเมื่อเพ่งว่างๆปุ๊บเข้าไปยึดในอารมณ์นั้นก็เลยเกิดเป็นตัวเป็นตนไปยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะอวิชชาเพราะความไม่รู้เองพอไปยึดเข้าเมื่อไปยึดเข้ามาปุ๊บเนี่ยตัววิชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงเมื่อสังขารปรุงแล้วสังขารปรุงเดี่ยวๆไม่ได้เพราะสังขารเป็นนามขันธ์อันนั้นเมื่อสังขารปรุงแล้วเนี่ยตัววิญญาณหรือตัวจิตเนี่ยเป็นผู้รู้ก็ไปจับมันงั้นสังขารเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องอาศัยจิตเกิดจิตเองหรือวิญญาณก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยสังขารและรูปเกิดเช่นกันเพราะเมื่อจิตดวงสุดท้ายตายไปร่างกายดับปุ๊บทันทีเหลือแต่นามขันธ์เหลือแต่ความคิดเมื่อความคิดเกิดขึ้นปุ๊บวิญญาณไปจับเมื่อวิญญาณไปจับให้นามขันธ์ที่เป็นสังขารปรุงแต่งนั้นไปจับแล้วก็ได้มาซึ่งนามรูปนามรูปก็คือเนื้อเรื่องที่จิตคิดในขณะนั้นที่สังขารปรุงแต่งได้มาซึ่งนามรูปได้มาซึ่งนามรูปแล้วมาเข้ามาปฏิสนธิในครรภ์มารดาหรือผุดมีขึ้นเกิดในครรภ์เกิดในใครเกิดในของโสโครกแล้วแต่เหตุปัจจัยที่จะนำมาเกิดก็มาปฏิสนธิมีอายตนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พาเรามาเกิดเนี่ยก็คือจิตจิตเองก็เหมือนเม็ดพืชเม็ดพืชที่มีอวิชชาเม็ดพืชที่พร้อมจะไปหว่านที่ไหนก็แล้วแต่ก็จะไปเกิดที่นั่นจิตไปไว้ที่รูปก็เป็นรูปเราไปไว้ที่ตาก็ตาเราไปไว้ที่ความคิดก็ความคิดเราแต่ถ้าจิตรู้ความคิดความคิดกับจิตจะแยกกันไม่มีเราไม่มีเขามีแค่ธรรมชาติเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปเพราะตัวอวิชชาเป็นเหตุให้สังขารปรุงแต่งเมื่อสังขารปรุงแต่งนะเป็นผลจากอวิชชาไอ้สังขารเนี่ยมันก็เป็นเหตุใหม่ให้วิญญาณหรือตัวจิตไปรับเอาเพราะนั้นถ้ามีสังขารปรุงปุ๊บวิญญาณอยู่เดียวๆไม่ได้วิญญาณต้องอาศัยตัวจิตหรือตาวิญญาณต้องอาศัยตัวสังขารปรุงแต่งสังขารก็ต้องอาศัยตัววิญญาณเช่นกันต่างคนต่างอาศัยเพราะเมื่อมีสังขารปรุงแต่งแล้ววิญญาณถึงไปจับเอาวิญญาณถึงเป็นผลจากสังขารสังขารเป็นเหตุให้วิญญาณเกิดเมื่อวิญญาณเกิดขึ้นมาแล้วได้นำรูปมาพร้อมกับความคิดแล้วเมื่อวิญญาณได้มาวิญญาณนี่เองมันเลยสหชาติเพราะวิญญาณเองก็เกิดเดี่ยวๆไม่ได้วิญญาณต้องอาศัยรูปแล้วก็นามนามแล้วก็รูปเป็นสิ่งเกิดมันถ้าได้มาซึ่งวิญญาณได้นามรูปมาพร้อมกันเลยเมื่อได้นามรูปปุ๊บเนี่ยนามรูปนี่เองที่เรามาเกิดเนี่ยเราไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตนแบบนี้จิตเนี่ยพามาเกิดนะครับมาพามาติสปฏิสนธิจิตดวงสุดท้ายด้วยความคิดปรุงแต่งความคิดนั่นแหละเป็นเชื้อที่ผสมกับจิตที่มาจากวิญญาณพามาปฏิสนธิแค่จิตพามาปฏิสนธิมาด้วยภาวะกายะและหัตถยะก็ได้ความเป็นชายเป็นหญิงมาในขณะนั้นเลยได้หัวใจมาได้จิตมาพร้อมกันกรรมมัชฌรูปคือกรรมที่เราทำเป็นนามรูปเนี่ยพามาปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิเนี่ยเป็น นามรูปแล้วเป็นอายตนะก่อตัวขึ้นมาเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะฉะนั้นตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดเองไม่ได้เป็นผลจากนามรูปเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุมันเป็นผลจากนามรูปแล้วเป็นเหตุใหม่เป็นเหตุให้มีการกระทบผัสสะเพราะฉะนั้นถ้ามีตาหูจมูกลิ้นกายใจหน้าที่ของเขาคือกระทบเมื่อกระทบเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็เป็นเหตุให้เกิดความยินดีและยินร้ายยินดียินร้ายเป็นผลจากการกระทบการกระทบเป็นผลจากการมีตาหูจมูกลิ้นกายใจคืออายตนะมันเป็นเหตุปัจจัยการกระทบเนี่ยเป็นผลจากการมีอายตนะการกระทบเนี่ยเป็นเหตุให้มีความยินดียินร้ายมันอาศัยกันเกิดเมื่อเกิดความยินดียินร้ายในสิ่งที่กระทบนั้นแล้วเนี่ยความยินดียินร้ายเนี่ยก็เป็นเหตุใหม่ให้ตัณหาเกิดเมื่อยินดีก็อยากได้เมื่อยินร้ายก็ไม่อยากได้เมื่อกระทบแล้วมันดีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกามคุณทั้งหลายเป็นที่น่าชื่นชมก็หลงออกไปด้วยกามตัณหาฉะนั้นเมื่อกระทบปุ๊บเนี่ยเกิดความยินดียินร้ายแล้วเนี่ยมันก่อเกิดให้เกิดตัณหาคือแสวงหาอารมณ์ที่ได้หลังจากกระทบนั้นแล้วเกิดการสภาวะนั้นดีก็อยากได้อยากมีอยากเป็นสภาวะนั้นไม่ดีไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นถ้าสภาวะที่กระทบนั้นเกิดความที่มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมีความน่าเพลิดเพลินถ้ามันหายไปแล้วก็เกิดกามตัณหาแสวงหาในสิ่งเหล่านั้นเมื่อแสวงหาในสิ่งที่เป็นกามคุณแสวงหาไปสิ่งที่เป็นสภาวะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็เกิดอุปาทานก็คือไปยึดเอาทีนี้เจ้าตัณหาเนี่ยกับอุปาทานมันสหชาติกันมันเกิดพร้อมกันกิเลสมันถึงมียางเหนียวเหนียวเวลามันอยากได้แล้วมันยึดทันทีพอยึดปุ๊บเนี่ยมันดึงออกยากแล้วเพราะมันอยากแล้วมันยึดทันทีมันสหชาติมันเกิดพร้อมกันตัณหากับอุปาทานมันเป็นกิเลสใหม่ซึ่งเป็นเชื้อที่ได้ถูกสั่งสมมาพร้อมกับจิตซึ่งเป็นจิตอวิชชาพาข้ามภพข้ามชาติมากระทบทีไรจิตเองก็ไหลเข้าไปสู่การกระทบเป็นตาเราหูเราจมูกเราลิ้นกายใจเราจิตของเราคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีเราแล้วก็มีเขามีการปรุงแต่งเมื่อมีการปรุงแต่งมีเรามีเขาในการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเนี่ยก็ได้ซึ่งไปการทำกรรมก็ได้พบซึ่งมาทำกรรมขึ้นมาเมื่อทำการจบแล้วก็สะสมลงภวังเพื่อจะไปมีชาติชรามรณะสะสมเพื่อจะไปเกิดไปเกิดที่ไหนบ้างก็ใน31ภพภูมิแล้วแต่การกระทบนั้นจะส่งผลให้อารมณ์ใดเกิดขึ้นถ้ากระทบแล้วรักษาศีลถ้าไม่ผิดพลาดแล้วรักษาศีลอย่างดีก็ได้เป็นมนุษย์มีศีล5ครบเป็นปกติถ้ากระทบแล้วโกรธก็สะสมจะไปเกิดในนรกกระทบแล้วโลภก็จะไปเป็นเปรตอสุรกายไปเป็นเปรตถ้ากระทบแล้วหลงก็จะไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหลงออกไปถ้ากระทบแล้วมีทิฏฐิมีความยึดมั่นถือมั่นที่ผิดก็จะไปเกิดเป็นอสุรกายถ้ากระทบแล้วเกิดปิติเกิดสุขกระทบแล้วรักษาศีลมีหิริโอตตัปปะมีคุณงามความดีรักษาศีลด้วยมีปิติด้วยมีความสุขด้วยมีหิริโอตตัปปะด้วยก็ไปเกิดตามอารมณ์นั้นตั้งแต่เทวภูมิเทวดาทั้ง6ชั้นชั้นที่1เรียกว่าจาตุมชั้นที่2ดาวดึงชั้นที่3ยามาชั้นที่4ดุสิตชั้นที่5นิมมานรตีชั้นที่6ปรนิมมิตวัสวตินั่นก็เทวดาเป็นเทวภูมิยังเป็นกามสุคติภูมิได้จากทำคุณงามความดีรักษาศีลมีหิริโอตตัปปะแต่จิตที่รักษาศีลดีนั้นน่ะเป็นตัวจิตที่มีอารมณ์ถ้ารักษาศีลทำความดีแล้วมีปิติก็ไปเกิดปรนิมแต่ถ้าเกิดทำคุณงามความดีทำเพราะหวังผลทำบุคุศลประกอบด้วยอกุศลก็ไปเกิดจาตุมเป็นเทวดาอาจจะไปครึ่งคนอาจจะไปครึ่งเทวดาไปครึ่งสัตว์เดรัจฉานเพราะว่าทำความดีประกอบด้วยอกุศลไปเกิดในภูมิดีแท้ๆแต่ก็ยังมีรูปเป็นอสุรกายก็มีเป็นอสุรก็มีเหตุปัจจัยก็ขึ้นอยู่กับการทำการทำความดีนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างในจิตนั้นถ้าตักบาตรประกอบด้วยโทสะตักไปด้วยโมโหไปด้วยถ้าตักบาตรหลงไปด้วยนั้นทำกุศลยังได้ผลของกุศลแต่ประกอบด้วยอกุศลก็ไปเกิดในที่ดีแต่ว่าแทนที่จะได้ความเป็นทิพย์เป็นผลงดงามแต่ก็ได้เป็นจิตที่เป็นเทวดาก็จริงแต่ได้รูปที่ออกมาเป็นรูปที่ไม่งดงามเป็นกึ่งเทวดากึ่งสัตว์ก็เยอะแยะมากมายบางเทวดาก็เป็นภูมิเทวดาเกิดตามพื้นดินไม่มีวิมานบางท่านก็เป็นรุกขเทวดาอยู่ตามต้นไม้ แล้วแต่เหตุปัจจัยที่สร้างในขณะที่ทำกรรมนั้นว่าประกอบด้วยจิตอะไรบ้างถ้าเกิดคนไหนเพ่งไว้เพ่งมีรูปก็ไปเกิดรูปประพรมทั้งหมด16ชั้นเพ่งแล้วก็ว่างๆกดกายให้หายเป็นอรูปก็ไปเกิดอรูปประพรมทั้งหมด4ชั้นในสังสารวัฏเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดเพราะจิตไม่รู้เพราะอวิชชาเป็นตัวเหตุทำให้ไหลไปจับอารมณ์ทุกครั้งที่กระทบไหลไปทำกรรมเมื่อทำกรรมก็สะสมกรรมที่กระทำนั้นกรรมถึงเป็นแดนเกิดกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมเป็นที่พึ่งอาศัยใครทำกรรมอันใดไว้ต้องได้รับผลของกรรมนั้นหนีไม่พ้นมีกิเลสไปทำกรรมก็ต้องรับวิบากขณะที่มีกิเลสถ้าเราอยากจะออกจากสังสารวัฏมีกิเลสแล้วก็รู้ว่ามีกิเลสแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของกิเลสก็ดับการออกจากสังสารวัฏก็ขาดละขณะที่ไปทำกรรมขณะที่ทำกรรมมีสติรู้ทันก็หยุดทำกรรมการจะทำกรรมเพื่อสะสมเกิดก็ไม่มีอีกแล้วการรับวิบากถ้ามีสติรู้ทันแยกรูปแยกนามก็เป็นแค่รูปนามกระจายกันแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็ดับท่านวงจรของสังสารวัฏก็ขาดได้เพราะการมีสติมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาเราจะออกจากสังสารวัฏได้เราต้องมีศีลสมาธิแล้วมีปัญญาเห็นความจริงของอารมณ์อารมณ์ก็ขาดทุกครั้งที่เราปฏิบัติธรรมถ้าจิตอยู่ที่ฐานเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วเนี่ยรูปนามจะแยกออกจากกันทันทีมันจิตไม่เข้าไปจับตาก็ไม่ใช่ตาเราเวลาคิดจิตไม่เข้าไปจับก็แสดงว่าไม่ใช่ความคิดของเรามีแค่สภาวะธรรมเกิดขึ้นมามีรูปกระทบกันให้เห็นนามปรุงแต่งบางครั้งนามกระทบกันก็เห็นนามปรุงแต่งบางครั้งเราแยกรูปแยกนามแล้วก็มองว่ากายเดินอยู่จิตเป็นผู้รู้ในแยกรูปกับนามแต่ถ้าเกิดคิดแล้วรู้ว่าคิดแล้วก็แยกนามกับนามออกจากกันอันนามก็คือจิตนามก็คือสิ่งที่ถูกรู้ก็คือเจตสิกหรืออารมณ์3ขันธ์เราจะเห็นรูปกับนามแยกกันเห็นนามกับนามแยกกันนามกับรูปก็แยกกันเมื่อเราแยกรูปแยกนามจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะธรรมที่อยู่ข้างหน้าตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจนึกคิดจิตอยู่ที่ฐานถ้าแยกอย่างนี้ปุ๊บรูปนามเนี่ยกระจายกันออกมาอย่างปฏิจจสมุปบาทก็เป็นรูปและนามอริยสัจ4ก็รูปและนามไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีของใครทั้งสิ้นกระจายกันออกไปตามส่วนต่างๆของร่างกายเวลาที่แยกรูปแยกนามได้ต่อปุ๊บเราจะเห็นเหตุปัจจัยเลยเราเห็นว่ารูปเป็นเหตุหรือนามเป็นเหตุถ้ารูปเป็นเหตุก็คือเวลาที่เราไม่สบายทำให้ร่างกายเนี่ยที่ไม่สบายทำให้ใจเนี่ยไม่มีความสุขบางครั้งเนี่ยนามเป็นเหตุเราอยากเดินนามก็สั่งให้ร่างกายเดินเหตุปัจจัยก็เกิดขึ้นหรือถ้าแยกรูปแยกนามเราจะเห็นว่าพอกระทบแล้วกระเทือนพอกระเทือนยินดียินร้ายตัณหาเกิดนั้นทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยทุกเหตุแล้วมีผลแค่แยกรูปแยกนามได้ชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างมหัศจรรย์เลยจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่สภาวะกระทบแต่คนไหนถ้าจิตไม่ถึงฐานจิตจะไหลไปที่ตาก็ตาเราไหลที่หูก็หูเราเวลากระทบมีเขามีเราสัญญาก็จำสังขารก็ปรุงก็ไปมีเขามีเราสร้างภพสร้างชาติคนคนนั้นปฏิบัติยังไม่ถึงไหนเลยเพราะว่าสติก็ยังไม่ได้ตั้งมั่นก็ยังไม่ได้พอกระทบเข้าปุ๊บไหลไปที่อารมณ์เอาอดีตมาเป็นอารมณ์เอาอนาคตมาเป็นอารมณ์เอาอกุศลในปัจจุบันมาเป็นอารมณ์คนคนนี้ยังไงก็ไปไม่ได้ถ้ารู้ปุ๊บเนี่ยได้สดับฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเขาจะรู้เลยว่าเขายังไปไหนไม่ได้เขาจะกลับมาทำฐานใหม่เขามาฝึกสติให้ความเข้มแข็งก่อนให้มีวิหารธรรมขึ้นมาก่อนให้เป็นสติปัฏฐานแล้วเอาสติปัฏฐานเนี่ยไปตามรู้กายไปตามรู้ใจรู้ทันการกระทบเห็นการกระเทือนแล้วตั้งมั่นรู้แล้วเขาจะเห็นว่าโอ้เมื่อไหร่แค่ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามและชีวิตเป็นอิสระถ้าแยกรูปแยกนามได้ต่อไปถ้าร่างกายป่วยถ้าอยากร่างกายป่วยเห็นว่าร่างกายป่วยแต่เราไม่ได้ป่วยจิตเห็นการป่วยการป่วยอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งเพราะพอร่างกายป่วยปุ๊บเนี่ยมันจะแยกระหว่างใจกับร่างกายแยกกับจิตออกมาร่างกายป่วยแล้วเราทำไมต้องทุกข์ด้วยเพราะร่างกายกับจิตใจมันคนละอันกันถ้าร่างกายป่วยแล้วใจมันทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์มันก็แยกระหว่างความทุกข์กับจิตแยกระหว่างความป่วยกับจิตกับร่างกายมันแยกกระจายกันออกมาร่างกายป่วยก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสได้ร่างกายป่วยใครไปใครมาก็ยังพูดดีได้ต่อไปถ้าจิตใจมันทุกข์ล่ะมันก็แยกระหว่างจิตออกกับใจใจปรุงความทุกข์ขึ้นมา จิตรู้ทันความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็ยังไปทำมาหากินใช้ชีวิตตามปกติยังคุยกับลูกกับผัวกับภรรยาได้ตามปกติเพราะว่ากระจายแยกกับเราไม่มีเราเขาอาจจะยังมีอยู่แต่เขาไม่ใช่ของเราเวลาที่ลูกอยู่กับเราสามีภรรยาอยู่กับเราถ้าเกิดบังเอิญเขาทำให้เราไม่ถูกใจแล้วหงุดหงิดขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าหงุดหงิดนั้นมาทางใจเมื่อมันหงุดหงิดมาทางใจปุ๊บเนี่ยใจหงุดหงิดจิตก็รู้ทันก็แยกนามออกจากนามแต่ร่างกายยังเดินไปหาเขาได้เมื่อร่างกายเดินไปหาเขาแต่จิตหงุดหงิดอยู่แต่จิตนั้นรู้ทันเมื่อรู้ทันความหงุดหงิดอยู่ส่วนหนึ่งใจอยู่ส่วนหนึ่งกายอยู่ส่วนหนึ่งพอรู้ทันปุ๊บสติกับปัญญาก็รู้มีฉันทะเดินไปหาเขายิ้มไปหาเขาคุยเขาดีๆก็ได้พอคุยดีๆปุ๊บเนี่ยแต่ถ้าจะต้องพูดกันติเตียนกันก็จะพูดด้วยการมีปัญญาไม่ได้พูดด้วยอารมณ์เราก็จะแนะนำกันดีๆโดยไม่ใส่อารมณ์แนะนำกันดีๆพูดจากันดีๆไม่ต้องใช้อารมณ์มันความหงุดหงิดก็ไม่ขี่คอแล้วก็ไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นพาไปทำกรรมแล้วก็ว่ากันเสียๆหายๆแต่จะนิ่งขึ้นมาด้วยอารมณ์แล้วจะคุยกันด้วยเหตุผลแล้วจะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเพราะเราไม่เอาอารมณ์ไม่ได้เอาตัณหามาสู้กันนั้นการแยกรูปแยกนามเนี่ยได้ประโยชน์มหาศาลวันหนึ่งถ้าเราทุกข์ใจขึ้นมาเมื่อเราทุกข์ใจเป็นเรื่องของใจจิตรู้ทันความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็ยังไปทำมาหากินได้ถ้าเราต้องไปทำมาหากินเราจะต้องไปบางครั้งบางคนอาจจะเสียใจอกหักบางคนอาจจะผิดหวังในชีวิตแต่ถ้าเกิดทางใจมันมีความทุกข์จิตก็รู้ทันความทุกข์อยู่ส่วนหนึ่งร่างกายก็ยังไปทำมาหากินยังไปติดต่อสื่อสารกับโลกได้โดยไม่จมกับอารมณ์มันเมื่อไหร่ถ้าเราต้องเป็นโรคมะเร็งเป็นโรคร้ายขึ้นมาโรคเนี่ยมันเกิดทางร่างกายเมื่อจิตรู้ทันร่างกายป่วยแต่จิตไม่ป่วยถ้าร่างกายป่วยใจปรุงแต่งจิตก็รู้การปรุงแต่งก็แยกจิตออกจากรูปแยกจิตออกจากนามเมื่อแยกออกกันแล้วไม่มีเราป่วยมีแค่สภาวะป่วยเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นไตรลักษณ์ของความป่วยเห็นไตรลักษณ์ของทางใจที่ปรุงแต่งจิตจะแช่มชื่นขึ้นมามีปิติโสมนัสขึ้นมาแม้กระทั่งร่างกายจะเป็นมะเร็งแม้กระทั่งใจจะเป็นอกุศลพอรู้ทันเห็นไตรลักษณ์จิตจะมีปิติขึ้นมาเป็นปิติที่เห็นจากเห็นไตรลักษณ์ร่างกายที่ป่วยไม่ได้เป็นทุกข์หรอกมันแค่แสดงทุกขังไตรลักษณ์ให้เราเห็นจิตมองเห็นใจที่เป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์หรอกไม่ได้เป็นปัญหาหรอกมันเป็นแค่ทุกขังเป็นแค่อนิจจังเป็นแค่อนัตตาเมื่อจิตมันปรับจากมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของทุกข์ทั้งหลายแล้วต่อไปจิตจะมีฉันทะมีความพอใจมีความยินดีในการปฏิบัติธรรมะที่ได้ปิติที่ได้จากการเห็นไตรลักษณ์นั้นเป็นปิติสัมโพชฌงค์เป็นปิติที่เห็นไตรลักษณ์แม้กระทั่งเห็นทุกข์ที่เกิดขึ้นต่อหน้าเห็นทุกข์นั้นกลายเป็นทุกขังเห็นความคิดที่เกิดทางใจซัฟเฟอร์ทั้งหลายกลายเป็นอนิจจังกลายเป็นอนัตตาปิติมันเกิดขึ้นจิตแยกออกจากอารมณ์ตรงนี้แค่แยกรูปแยกนามสุขเกิดขึ้นอย่างมหาศาลคนไหนที่เข้าถึงการแยกรูปแยกนามได้ถ้าเกิดตายไปจิตเหนี่ยวอารมณ์นั้นถ้าพุทธเจ้าบอกว่าได้เป็นถึงอนุโสดาบันคำว่าอนุโสดาบันก็หมายถึงว่าชาติต่อไปไม่ต้องตกอบายแต่แค่ชาติเดียวนะแค่ชาติเดียวมันก็ยังไม่แน่นอนในชาติต่อไปแต่ว่าเหนี่ยวอารมณ์นี้ได้ปุ๊บเนี่ยได้เป็นอนุโสดาบันคือชาติต่อไปไม่มีการตกนรกแน่นอนยังไงก็หลุดเพราะมันแยกรูปแยกนามได้แล้วนี่ถ้าเกิดโกรธโกรธก็ไม่พาไปหานรกแล้วเพราะว่าจิตกับโกรธแยกออกจากกันกุศลก็พานำเกิดทันทีแต่ได้แค่สุคติภูมินะฮะไม่ได้ลงไปข้างล่างแน่นอนงั้นเราฝึกคอจิตตั้งมั่นถึงฐานเห็นรูปนามแยกกันเห็นเหตุปัจจัยแล้วเมื่อจิตไม่เข้าไปจับอารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นในการรู้อารมณ์นั่นแหละจะแสดงไตรลักษณ์เราไม่ได้ให้จิตดับไม่ให้อารมณ์ดับแต่เราแค่ตั้งมั่นในการเห็นถ้าโกรธเกิดขึ้นไม่ทำลายความโกรธง่วงเกิดขึ้นไม่ทำลายความง่วงปวดขา